Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Živimo u vremenu kada su društvene mreže postale toliko dominantne da praktično ne možemo da zamislimo ni dan bez njih. Sinoćni pad aplikacija svih kompanije Facebook govori o tome da ne možemo apsolutno da se oslonimo na nešto što praktično i nije u našem vlasništvu. O tome kako je potres to izazvalo na tržištu, šta to znači za obične ljude, a šta za kompanije, govorim večeras sa mojim gostima u studiju Simona Žikić sa Fakulteta za medije i komunikacije. Dobroveče.
Dobroveče.
I preko Skype veze Zoran Pešić, konsultant za digitalni marketing. Dobroveče, Zorane.
Dobroveče, Marko.
Poznato je to da gde su ljudi, tu je i tržište, apsolutno su ljudi na društvenim mrežama prisutni već godinama, ako ne i decenijama, i to sve više i raste. Tu su nam prijatelji, porodica, poslovi, ali negde jesmo li danas ipak previše oslonjeni na nešto što baš i ne znamo upravo to kad će nestati i koliko to zapravo smeta u funkcionisanju nas kao ljudi, uopšte firmi koji se mnogo oslanjaju na društvene mreže.
Verujem da će Zoran imati dodatno nešto da kaže na tu temu, iz razloga što uglavnom kada radimo strategiju upravo za kompanije za digitalni marketing, mi im kažemo da je sajt ono što treba da bude prioritet, upravo iz tog razloga što je sajt ono što je u vašem vlasništvu. Ali iz drugih razloga, kao što smo videli i sinoć, a i danas se nekako to slikava kroz sva poslovanja, a to je da ipak ljudima je lakše da svoje poslovanje prebace na upravo društvene mreže, jer onda nemaju razloga da nešto konkretno realizuju u okviru tog ekosistema, već im je sve ponuđeno i samo uz neki sadržaj mogu doći vrlo brzo i lako do određene ciljne grupe. Kada to nestane, kao što se desilo juče, videli smo koliko smo postali nekako imuni na to šta da radimo ukoliko nemamo tu online podršku. Onda se vraćamo na onome što je prioritet svake komunikacije ili svakog života, to je ono lično materijalno ili filozofsko pitanje ko sam ja, odnosno ko smo mi, i onda smo se vratili nekako time šta materijalno mi možemo ponuditi našim korisnicima. Desilo se u mnogo branši da nismo imali šta da ponudimo. Pogotovo u branšama koje su vezane potpuno za online kupovinu, znači sve što je e-commerce. Imali smo problem sa influencerima, blogerima kojima bukvalno život i zarada zavise od toga koliko će biti prisutni u online prostoru, jer kada sve to oduzmemo, ostaje ovo materijalno koje je pitanje vrlo filozofsko, a to je ko smo mi. I juče to i odgovor nismo imali, to je bio jedan možda glavni problema zbog čega je onolika, da kažemo, histerija nastala kada su, da kažemo, pali serveri konkretno Facebooka.
Evo, sa te i neke tehničke strane, Zoran, može da kaže šta se to zapravo i desilo. Neki su rekli da je to hakerski napad, opet kompanija sama je to demantovala, naravno nikom ne odgovara ni kao kompaniji da prizna da je to hakerski napad, ali šta je negde zvanično objašnjenje zašto je praktično sve toliko uvezano od tih aplikacija i zašto to baš mora tako da bude da sve stane praktično i da li je to moguće da se opet ponovi? Kakav je odgovor?
Pa da, ja sam sinoć baš pokušao malo da ispratim šta se dešavalo na LinkedInu i po medijima, i zvanična informacija je da je bio problem sa DNS-ovima. DNS-ovi su potpuno bili uklonjeni, a DNS-ovi zapravo služe da kažu određena URL adresa, u ovom slučaju facebook.com, se nalazi na određenoj IP adresi, jer na internetu bukvalno sve su IP adrese, ali mi ljudi teško nam je da pamtimo te cifre, te brojeve, kako bismo posjetili određene web sajtove, i zato uvek nam je u određenom formatu neki site.com ili .rs ili kako god. E, ta veza između, znači, URL-a i same IP adrese, to jest na kom serveru se nalazi Facebook, pukla, bila je uklonjena. E sad, kao što si sam rekao, bila je špekulacija da se to desilo zato što je bio neki organizovan hakerski napad. Međutim, zvaničnici Facebooka kažu da je ipak problem do njih, da su radili neki update i da je nešto puklo. Također vidim po medijima da se priča da je i kod njih serveri, njihovi interni su bili, prestali su s radom potpuno. Čak kažu da zbog toga ljudi koji su dolazili na posao nisu mogli da uđu u zgradu, ili oni koji su već bili u zgradi nisu mogli da uđu u određene prostorije. Znaš, pa ipak verujem da je do njih neki taj problem, znaš, da, mislim...
To je ipak nije onako nešto što navikli smo ranije, bilo je po 30 minuta na određenoj aplikaciji da bude, ali ovo nam negde nas sprema za taj moment da šta ako u jednom trenutku praktično nestanu svi servisi koje smo redovno koristili, ali onda opet odgovor je to da druge mreže počinju da rastu, kao što se sinoć i desilo da je Telegram instaliralo 50 miliona novih korisnika i tako da je. Zapravo, ko tu ima najveći benefit? Naravno, druge kompanije zapravo koje su konkurenti.
Upravo to, konkurencija je tu, da kažem, uspjela da ugrabi deo kolača. Twitter je, na primjer, napravio malo zezanje, rekao je dobroveče bukvalno svima, kao pozdravio celu, sve posjetioce.
Svi su prešli na Twitter.
Instagram, svi su prešli na Twitter, ali pazi, oni su se snašli u krizi, oni su došli tamo, su odgovorili čao svima, kao srećan ponedeljak.
Pa dobro, da, i Facebook, Instagram su se na Twitteru oglašavali da je to sve šala i kao...
A, da.
Ali naravno, to je mnogo manje od šale, a to naročito kad uporedimo da je Facebook za tih 7 sati faktički izgubio 7 milijardi dolara, to je praktično neka nenormalna cifra, što to znači da bi za 24 sata izgubio 24 milijardi, praktično bi izgubio svoju vrednost. I to je negde najveća opasnost za te društvene mreže, da vrednost koja se tu pojavljuje nije naravno neka fizička vrednost, da neko tu sad ima taj novac, već je to i na berzi i od oglašavanja, ali koliko taj strah od propuštanja kod ljudi, kod nas, se dešava zapravo da mi klikćemo, evo ja sam sinoć, pa ne znam, barem 10 puta kliknuo na jednu od tih aplikacija, ako sam, shvatim, pa ne radi, ali sad smo negde shvatili da smo mnogo, mnogo opterećeni možda tim aplikacijama.
I opterećeni je i zavisni u neku ruku, zato što je to nešto je navika svakog od nas, evo telefon je pored, ako slučajno propustimo neki mail, neku notifikaciju, da sve možemo to da ispratimo u svakom trenutku, a kad pogledamo samo 15 godina iza nas, ništa toga faktički nije ni postojalo. I onda se uvek vraćamo tim nekim vrednostima koje su vezane za ove materialističke stvari. Mi sad pričamo o ogromnim svotama novca, ali čega? Šta je to što košta toliko? Nekakav virtualni svet, nekakav virtualni prostor. I sad se tu postavlja pitanje šta je ta težina same cene. Jesmo to mi kao ljudi koji dajemo svoje podatke, jesu to naše fotografije i sve ono što smo rekli da volimo ili ne volimo, ili je nešto drugo u pitanju. Jer kad pogledamo u tom nekom materijalnom smislu te reči, tu ne postoji ništa više od same aplikacije koju neko dizajnirao, koje kasnije naravno održavao, i ovo što je Zoran rekao, to su ti serveri. Mi nekako kada smo sama kao pojedinac, mi nismo svesni koliki su to opterećenje samih servera. Svako od nas hiljade i hiljade podataka dnevno ostavlja. To sve treba se skladiši negde i mi kada smo bili neko džubre, mi ne bi imali stvarno gde to da stavimo. I meni je nekako isto logično ovo što je rekao i Zoran, a to je da jeste bio njihov propust. Videli smo pogotovo u posljednjih godinu i po dana od kada je TikTok nastao i kada se Facebook dosta promenio u svom načinu kako izgleda i koje sve mogućnosti daje za ljude. Oni malo, malo nešto pokušavaju da inoviraju. Sa ovom količinom podataka naših, to je jako teško da se tako lako updateuje. Jer mi zaboravimo jednu stvar, da je Facebook veći od jedne Kine. Znači, to je jedna zajednica veća od nacije, kao što je najveća nacija na svetu. I to kad tako poredimo u tom nekom kontekstu reči, mi shvatimo da to je mnogo veće nego što je jedna planeta Zemlja. I to nastaje problem, upravo za istih razloga.
I tu je potrebno skladištiti upravo sve te podatke koji, naravno, evo sad možemo doći do toga upravo da, upravo kad je nešto besplatno, znači vi ste i proizvod, to je ona čuvena neka rečenica vezana za društvene mreže i za oglašavanje. Pa šta kao konsultant za digitalni marketing vi svojim klijentima kažete kada kažu ja ću samo da prodajem preko određene društvene mreže, iako to definitivno radi posao tom poslodavcu, odnosno tom čoveku koji hoće da proda nešto svoje, šta mu vi savjetujete kada on to kaže?
Pa da, evo Simona je bila to na početku spomenula, mi nismo vlasnici tih društvenih mreža. Znači, naš sadržaj jeste, mi smo ga kreirali, a smo ga plasirali na tamo neku određenu platformu ili ti platforma. Svakog trenutka to može da nestane, kao što se juče desilo. Evo, 7 sati zamislite da ste pripremili neku kampanju ili više kampanja, da testirate sa različitim keywordima, različitim ciljnim grupama, i pukne sve i ne možete da pustite tu kampanju, a klijent čeka, šta se dešava? Znači, da bi biznis bio uspješan i da ne bi se ono zaustavilo, da ne bi stalo potpuno, znači da ne bi došlo do nule, ja uvek savjetujem svoje klijente da otvore svoj website, jer website je njihov, jeste, tu može nekad se desi problem da pukne isto server, ali se mnogo brže reši nego kada ima problem neka platforma kao što je Facebook ili Instagram. Također, vaša email baza, vaših korisnika, to je isto nešto što je u vašem vlasništvu. Uvijek možete da, u ovom slučaju, recimo, neko je mogao pošaljati sinoć email, oprostite, desilo se to i to, ne radi, ako želite da nas kontaktirate, možete putem našeg web sajta ili telefona ili emaila da naručite nešto. Zato ja ovaj njima kažem, nemojte se oslanjati samo na jednu platformu, nego širite svoje poslovanje na različite platforme, te na različite servise, kako bi uopšte biznis mogao da opstane. Ili što jedan moj kolega kaže, nemojte držati sva jaja u jednoj korpi. postavite ih u visoku vrpi, pa ono, ako se jedna razbije, imate uvijek neku drugu rezervu.
I da, sad možemo negdje napravimo i tu mini analizu društvenih mreža danas koje su aktualne. Naravno, Facebook je bio prva negdje glavna, pre toga je bio MySpace i neki drugi, ali da kažemo, Facebook je negdje otvorio potpuno nova vrata i sad svaka društvena mreža koja trenutno postoji ima negdje svoju, da kažem, svrhu. Ljudi na Facebooku se oglašavaju, uglavnom opet se mnogo više pretvorio kao nešto kao poslovna mreža, malte ne kao LinkedIn, dok je Twitter više opet neka mreža gdje imate određeni broj karaktera i određene teme koje su aktualne, da tako kažem, dok su TikTok i Instagram neke mreže gdje se pokazujemo. Pa možemo neku malu analizu, Zorane, toga šta su bile društvene mreže kad su nastale, šta danas negdje predstavljaju i kakva je tu konkurencija?
Evo, ja sam imao tu sreću, da tako kažem, ili čast da pratim Facebook od samih početaka. Meni je tu početku iskreno bilo onako, ne interesuje me, ali pritisak prijatelja, ajde dođi da se čujemo, tamo je zezanje, ludilo, tad su bile neke igrice u to vrijeme, to nije bila mreža koju poznajemo kao što je danas. Uglavnom je služilo da se povežemo sa našim prijateljima, poznanicima, familijom koja živi u drugom gradu ili u drugoj državi i eto, kao zabava. Međutim, eto, Facebook je uvidio potencijal i vremenom to se postojalo više i više modernije i više oglašivača se tu pojavljivalo i reklame same i sam si rekao, mi smo tu robao zapravo, znači nismo mi tu došli da nešto mi kupujemo, nego oglašivači plaćaju da nas kupe, našu pažnju da zadrže, da što duže ostanemo, a onda Facebook nam naravno tu stavlja i sadržaj koji nas interesuje i klipove, tu su nam prijatelji naravno, bukvalno svi se bore i kroz reklame i kroz organski sadržaj da tu našu pažnju zadrži što duže, kako bismo mi u nekom momentu se odlučili, aha, a hoću da kupim moj proizvod, vidio sam ga na Facebooku. Nekad čak nismo ni svjesni možda da smo ga vidjeli, ili na Instagramu, u storiju, ili u feedu, ili gdje. LinkedIn ajde, isto u posljednje vrijeme postao malo, da kažem, poput Facebooka, iako je prvenstveno poslovna mreža gdje se priča o biznis uspjesima, o ličnim poduhvatima, veštinama, pa može da se nađe čak i posao, ali u posljednje vrijeme da, može se naći svašta, pa sve više liči na Facebooku, što malo ume da smeta određenim ljudima. TikTok i Instagram, oni su više orijentisani na mlađu publiku. E, sad Instagram, kad je uvidio TikTok koliko je interesantan klincima, da kažem novim generacijama, zbog tih kratkih videoklipova, oni su onda uveli isto one Reels. Jer Instagram u početku bio samo platforma za deljenje fotografija. Nije toliko bio tekst primaran kao na Facebooku, ono pišem statuse, delim koje kakve recepte i vesti, nego samo da se vide slike. Onda smo došli do novih tih formata tipa Story, koji onda preuze opet i Facebook i LinkedIn je jedno vrijeme imao, ali su nedavno ukinuli, pošto uvidjeli da im nije potrebno. Svaka ta platforma ima određenu publiku i određen cilj kako da zadrži tu svoju publiku što duže tu, a na brendovima da prepozna koja je to publika i gdje se oni nalaze i kako da im pristupe, kako da privuku njihovu pažnju da ih što duže zadrže. Naravno kako bi jednog dana pretvorili u svoje kupce ili korisnike.
Ako bih mogao, dakle, da sumiram, to je negdje društvene mreže uopšte su nastale onako kao otprilike od bloga, odnosno od nekih pisanih rečenica, pa su sve danas do video mini formata, gdje su onako jako intenzivni formati koji minut dok gledate taj video proleti kao da je sekund i onda praktično potrošite sat vremena da ne osjetite. I to je ono što sad želim da pitam vezano za nove generacije studente sa kojima radite i koliko primećujete tu neku razliku, da li vidite tu razliku i da li zaista utiče, ko što kažu, toliko na pažnju možda upravo te aplikacije, stalno scrollovanje, ranije ok, pročita se nešto pa se zatvori, ali da li se to primećuje kod studenata da sve više definitivno koriste to i koliko to utiče i u modernom sistemu obrazovanja?
Apsolutno da utičem i ja sam inače generacija koja je počela sa ICQ-om, to je jedna prva mreža koja je postojala vezano za uopšte povezivanje i komunikaciju, da bismo danas došli do TikToka i nekih drugih mreža. I zanimljivo je, na primjer, pogledati generacije koje su možda razlici 10, 15, 20 godina, koliko drugačije razmišljaju generalno o životu. Šta je se tu desilo? Da, pažnja, apsolutno, ali ko je tu kriv? Bojim se smo mi. Mi koji smo kreatori upravo tih sadržaja. Jer često se ljudi kažu, mladi vole da je sažeto, vole da je kratko, međutim sve više vidimo da mladi bi voljeli mnogo više da istražuju i negdje se često pitaju jedno od pitanja tokom korone je baš bila koji je smisao mog života. Znači, jednom istraživanju velikom koje je rađeno baš u Srbiji je postavljeno pitanje mladih koja je svrha mog života, odnosno čemu ovaj život služi. Kad to pogledate u odnosu na ovaj kratku pažnju, onda dođemo do jednog problema, ok, ko je onda kriv za ovo da smo nekako postali inertni, da smo postali neempatični, da nemamo strpljenja, da nešto sagledamo ili saslušamo. Šta tu možemo, mislim, meni je dobar primjer za to, filmska industrija. Mnogo bolja čak možda u odnosu na ovo što su same mreže, jer današnji filmove, ako gledate u odnosu na neke koji su napravljeni, na primjer, ono, 80-ih, na primjer, godina, to je potpuno drugačiji jedan splot samog događaja. I vi danas ne možete gledati neki film koji je najmodernija ova tehnologija, koja je navikao, da kažem, na ove filmove malo sporijeg karaktera, jer ne može tu količinu informacije da primi u jednom trenutku. Dok s druge strane, mladi mi problem da imaju jedno strpljenje, da gledaju film od početka do kraja, a da nema rezove koji su kratki, brzi, puni animacije i dinamike. Tako da u tom jednom moru informacija koje mi imamo danas putem medija, a definitivno ih imamo i to smo vidjeli juče, mi ne znamo zapravo da filtriramo informacije koje su nama važne. I mislim da jedan od problema juče koji je nastao nije samo biznis problem bio, odnosno problem poslovanja, nego je bio problem i pažnje. Nismo znali šta da radimo sa našim vremenom. Navikli smo da određeno vreme, pogotovo u Srbiji je bilo to popodne i noć, kada se najviše provodi vremena na društvenim mrežama, mi nismo znali šta da radimo. Prvo je korona, znači nije baš sve tako dostupno i otvoreno, nema toliko provoda ili ne bi trebalo da ima kao što je bilo nekada. Televiziju retko ko gleda od mladih ljudi, čak i stariji više ne gledaju ili ne žele ili prosto ne vole. I onda su ostale nam društvene mreže. E pa sad nemamo ni to. I šta ti je onda ostalo od svog života, koji ti prozor da gledaš kada nemaš ni jednu svoju stvarnost? Ostao si sam sa sobom. To je jako teško. U vremenu koje je u neoliberalnom kapitalizmu, gdje mi zaista živimo jedan jako ubrzani život. Niko više ne radi jedan posao, danas smo ovo i nas dvoje o tome pričali. Niko više ne ide samo na jednu školu, nego sva deca idu i na likovno, i na muzičko, i na igru neku itd. Znači, svi smo nekako na više nekih strana. Kad nam se to oduzme, gde smo onda mi? I to je sa mrežama. Jer naši identiteti, ja ne volim što o tome tako govorimo, ali mi jesmo u jednom dobu i posthumanog i naše mreže, zapravo su naš identitet koji ostaje čak i ako mi nekada umremo. To će se desiti. Ali naše, da kažemo, profili će ostati. Što pokazuje da zapravo naš identitet više nije ovaj o kojem sad odem i govorim, pa evo Zoran nam je upravo putem Skype-a, znači nije sa nama u prostoriji, pokazuje da naši identiteti žive i bez nas. I to je ono što je problem jedne društvene mreže. Mi smo pristali na to, mi volimo to, kogod da kažemo svi da to nije dobro, da postoji zavisnost, da postoje neki benefiti koji su komercijalni itd., ali nekako naša pažnja ide ka tome, ok, ovo je i model da ja ostanem dugovečan. I to svako želi. Niko ne želi svoj kraj.
Da, to je taj moment da kad bolje shvatimo da zapravo te kompanije posjeduju te digitalne naše aktivnosti, yes. I zapravo nas one mnogo bolje poznaju nego možda i mi sami sebe, ono, kada nam izleti neki proizvod, kažemo, pa kako ova mreža zna da baš ja ovo volim? To je čuveno pitanje.
Jeste, ima i to. I ima jedno, na primjer, ja sam sa kolegom sa Instituta za filozofiju gdje također radim, radili smo jedno veliko istraživanje vezano baš za Twitter u doba Trumpove kampanje, ali tada je baš nastao bio problem komunikacije, onda i Facebook platio na svoju cenu, sećamo se svi ove situacije koja se desila i tada smo mi razgovarali sa jednim čovjekom koji je radio baš algoritam za Facebook i Twitter da bi se desila ta predizborna kampanja. I šta smo mi od njega saznali? Da oni kad su radili kampanju uopšte se nisu bavili samim čovjekom, kao pojedincem koji je prisutan na nekoj društvenoj mreži. Nego je cijela ideja nastala toga, ok, ako evo Simona ima određene prijatelje, kakvi su ti ljudi? Hajde da nađemo kako da na osnovu tih ljudi nju nagovorimo da glasa. Znači nisu išli ka samom pojedincu, nego su gledali zajednice tih pojedinaca kojima su plasirali određene poruke, kao reklame, da bi se nagovorila određena osoba da glasa, nevezano u tom trenutku da li je samo bilo za Trumpa ili protiv njega. Znači prvo su išli ka tom jednom širom spektru, što ranije u marketingu nije bilo tako. Kad sam ja počnem da radim, bilo je imaš print, imaš televiziju, tu najviše novca uložeš, ako imaš i neki out of door, billboard i ostalo, to je bilo wow, to je bilo nešto najveće što možda napraviš. A danas mi ne idemo više ni ka pojedincu, nego idemo ka zajednicama tog pojedinca. Znači koliko je sama komunikacija i način na koji se kampanje vode otišle su potpuno u nekom drugom pravcu. I to je nešto čega se bojim da mi nismo svesni do kraja. Znači ne samo iz ugla poslovanja, već iz ugla ovoga šta jeste čovjek, odnosno naš identitet.
Ali to je ono što se kaže, što smo odobrili u onim delovima koje niko ne čita, zovu se terms and conditions, odnosno ono što je, su pravila mreže, a što naravno niko ne gleda, i onda se uvek tu pitamo upravo kako to baš meni, ovo što sam razgovarao s prijateljem pre 15 minuta, ali naravno nema veze baš s tim što ste razgovarali, već sa tim što naravno klikćete i šta radite praktično po društvenim mrežama. Ali hoću još jednu stvar da pitam, vezano za kreativnost upravo mladih ljudi, jer kreativnost je nekada podrazumevala na društvenim mrežama da vi napravite dobar status, mešan neki video i tako dalje, ali danas kroz ove nove mreže, naročito TikTok koji je vrlo aktuelan, naročito opet među grupom ljudi, to jest decem koje onako imaju pristup svemu i vrlo treba paziti kako i šta rade na društvenim mrežama, da bi oni napravili jedan video koji je zanimljiv i koji je atraktivan njihovoj populaciji, treba da budu jako kreativni. To jest trebalo bi da budu jako kreativni, da imaju dobar ugao i da i snimanja i onda posle da dodaju razne stvari. Faktički to nije ono, nekad govore ljudi to iziskuje, ne iziskuje kreativnost i tako dalje, ali društvene mreže ipak na neki način iziskuju kreativnost, samo što je ta kreativnost usmerena ka nekom tom novom obliku.
Jesi, da, biti kreativan znači biti promišljen. Biti kreativan znači biti snalažljiv. Snalažljivost je nekad cena kojom su danas možda i glavne karakteristike društva u kojem živimo. Ona osoba koja je snalažljiva da se brzo prilagodi promenama u okruženju koje se dešavaju, ta će biti i kreativna. Znam da jedna od osobina koja se uglavnom cenila jeste bila ta da ljudi budu obrazovani, pametni, vredni, uporni. Sećate se ono kad smo sebe opisivali od malih nogu pa do danas. Danas je kreativnost jedna od možda glavnih karakteristika čoveka. S tim da sa takva kreativnost o kojoj ste sad i vi govorili, podrazumeva da vi ste se snašli kako da u određenoj mreži pratite estetiku te mreže. Što pokazuje da morate da imate oko za estetiku, ali ne u onu estetiku koju smo mi učili u školi kao estetiku sa visokom umetnošću, nego ovu estetiku koja je vezana za ove dnevne aktivnosti. Znači, tačno se zna za Instagram kakva fotografija ide, kakva garderoba se tu stavlja, koje su boje, na koji način. Ako pak idemo na Twitter pa stavljamo neku ilustraciju, tu ide neki potpuno drugačiji estetski stil. I u tom smislu jeste kreativnost nešto što je važna osobina. Mislim da ono što mi, na primjer, nismo imali kao generacija, a to je da budemo domišljati da u datom trenutku brzo prilagodimo i promenimo svoje stavove. Mladi ljudi danas to znaju i te kako da urade. I mislim da to je jedna jako dobra osobina, iz razloga što evo generacije 50. godište pa na dalje, teško se prilagođavaju promenama koje se dešavaju, dok kod mladih ljudi to nije slučaj. E sad, ja bih dala i ogradu svega ovoga. Mi smo sada pričali ne malo krajnosti možda, kada je reč o društvenim mrežama. Ne možemo ih ni s druge strane kategorički odbijati, jer mi imamo posljednje istraživanje koje je vezano baš za političke stavove mladih u Srbiji, bilo je jako tradicionalno, vrlo ka desno orijentisano i vrlo onako da ne idemo u sve što je online, da ne idemo da to ostavljamo podatke i tako dalje. Znači, mi ne možemo biti neinformisani.
A ipak svi ostavljaju podatke.
Tako, a ne možemo biti neinformisani. Ja se u tome uvek s toga bojim. Znači, mi kao ljudi treba budemo medijski pismeni. I to je ono što fali, na primjer, evo, ne možemo pričati o cijelom svetu, ali našem možda društvu i građanstvu, iz razloga što mi nemamo to kroz ni osnovno, ni srednje školu, kroz obrazovanje, pa ni kroz fakultet, da se time uopšte bavimo. Jedan od projekata, mislim da Zoran, baš znači smo jedan put pričali o tome, Austrija je uvela za svoje građane obavezan kurs iz digitalne medijske pismenosti. Znači, ako se vi bavite, na primjer, baletom u operi, vi morate da obavite kurs da znate kako se ostavljaju komentari u medijima, na portalima, kako se vode društvene mreže i tako dalje. Kako sada vi da objasnite nekom čoveku da ne treba da pritisne da daje sve po svoje podatke ili šta znači ako dozvoli da Facebook uđe u njihove mail adrese ili slično, to je jako veliki problem. Znači, jedna doza pismenosti nam fali, tamo smo svi, ali nekada ne razumemo zašto smo tamo.
Onda tamo za Zorana pitanje, šta da rade kompanije, da kažem i ljudi, kada ostanu u ovakvoj jednoj situaciji, kada praktično, eto, moraju da isporuče neki proizvod, ali praktično ne mogu, kako da se ponašaju, šta savjetujete prosto brendovima i ljudima da se ovakve stvari što manje štete pretrpe kao posljedicu, da kažemo.
Kao što sam bio već spomenuo, znači, bitno je da ne fokusiramo na jednoj platformi, nego na više njih. Znači, da imamo neku našu ličnu bazu tih korisnika s kojima stalno sarađujemo, i onda, ako se ovako nešto desi, bitno je ne paničiti i misliti, jao, šta ćemo sad, kako ćemo sad, ne, nego iskoristiti to u svoju korist. Znači, odmah reagovati i poslati mail svojim korisnicima, kupcima, obavestiti o čemu se radi, zašto je došlo do problema, reći da nije do nas i ono, izviniti se, pa pozvati ih. Ako želite, možete pronaći kod nas na web sajtu ili možete nam poslati mail, kontaktirati nas. Znači, uvek postoji neka alternativa kako će oni moći da stupe sa korisnicom svojim u kontakt. Tu su naravno možda i Viber grupe ako imate brojeve telefona, zavisi što imate od ličnih podataka. Najbitnije kao što kažem, znači samo da se tu ne paniči, da se, kao što je jučer bilo, čitam na LinkedInu, jao, spremio sam kampanju, jao, šta ću sad, kako ću sad. Ne, samo staloženo, naći alternativu, odmah reagovati u krizi, problem će se svakako rešiti posle par sati. Evo, mislim, ovdje je najveći gubitak imao Facebook, ne toliko manji biznisi i drugi biznisi, srednji, koliko sam Facebook. Ali opet dobro, možda oni više to osjete u odnosu na sam Facebook koji ono ima milijarde i milijarde dolara, ali znači kad imate alternativu neku, onda je mnogo lakše nastaviti to svoje poslovanje. I u krajnjem slučaju dobro je imati i fizički negdje biti prisutan, imati neku mini prodavnicu, pekaru, šta god, neku kancelariju, čisto da znate kako da svoje korisnice prizovete sebi ako ste na nekom lokalu, da kažete, svratite kod nas, tu smo do tad i tad, radit ćemo danas možda duže dok se ne reši ovaj problem.
Da, ali čisto kao fenomen da, na primjer, ako bi i Google-ovi jednog dana servisi ili Facebook-ovi ovako praktično pali na neko vreme, ima alternative naravno tim servisima danas, hvala Bogu što se kaže, ranije su bile praktično jedna društvena mreža ili dve, a danas imamo praktičnu alternativu, ali je li to onda gubitak nekog poverenja i upravo u društvene mreže, uopšte u takav vid komuniciranja, da li će sad ljudi da se povuku možda sa društvenih mreža ili će manje objavljivati ili će se samo sve nastaviti, kakve su vaše prognoze?
Pa ne, neće, evo, baš primjer od juče, ljudi nisu uopšte se sklonili toliko s interneta, nego su samo našli alternativu, znači, aha, ne radi mi Instagram, idem na TikTok, vidim šta ima. Evo ja lično, juče kad sam vidio da mi ne radi Facebook, je ošao na LinkedIn, nisam u posljednje vreme nešto bio mnogo aktivan tamo, ali sigurno baš jesam pratio šta se dešava, čitao, malo komentarisao sa kolegama, zašto je došlo do problema. Znači, mi smo samo preusmjerili svoju pažnju sa jedne strane na drugu. Tako da uvijek će neko imati korist. Kad jedna mreža padne, neka druga će ono da iskoristi to i da se uzdigne, da, kao i sam Twitter, na primjer, koji je uspio eto malo da se našali sa svima i čak su tu i neki drugi brendovi priključili, tipa McDonald's. Baš je bilo onako...
Naravno, svi to hoće da iskoriste u svoju korist, da, na kraju tako. Krajeva. I za kraj negde... Fenomen društvenih mreža, hoće li naravno nastajati nove, nestajati stare, bitka je tu velika u tom online prostoru, naroče da te mlađe populacije i naravno jedna firma ne može, da barem tako istorija pokazala, da ne može baš večno da postoji. Kako se oni bore danas i šta nas tu očekuje od novih nekih možda novih mreža, šta će tu da bude? Danas popularni su ovi izazovi opet koji se dosta kritikuju na TikToku, da je mladi ljudi rade svašta što ne bi trebali da rade, ali...
Jeste, da, ja često baš pišem na te teme vezane za taj sadržaj koji na TikToku zbog mladih i prevencije neke kako postupiti. Pa evo, zanimljivost je bila to, vi ste mi rekli danas Zoran će se priključiti putem Skype-a, ja sam ka Skype-a. A ranije je Skype bila mreža da smo uvijek imali video call i on je bio jedini za tu vrstu online razgovora. Sada mi nekako Zoom ili Google Meet, uopšte nisam pomislila da Skype možda bude varijanta. Moram da priznam, Facebook tu prednjače definitivno najduže nekako tu i stalno nekako inovira i ne pada mu potražnja. Mislim da će se otvarati sigurno nove. Kada je počeo TikTok da se pojavljuje, svi su mislili da će on propasti. Međutim, evo ga, najpopularniji među mladima. Sigurno će biti još nekih novih. Mi smo zaboravili na Pinterest kao mrežu koja je bila jako, jako aktualna. Zaboravili smo na Skype, također smo ga danas spomenuli, znači da neke smo potpuno mreže zaboravili. MySpace je bila mreža moje generacije također, to je bilo glavno da imaš profil na tome, on potpuno više ne postoji, bilo je pokušaj da se vrati, ali nije uspelo. Prosto je taj način govora, narativi koji su tu pisali, pa čak i sam izgled te mreže nije bio u skladu sa onim što je vreme u kojem živimo. Sigurno dolaze nove, znači to je bio neki konačni odgovor, a što se tiče starih, bojim se da ovo što trenutno koristimo neće nestati, ali će možda promeniti svoje oblike. I bojim se da je tu zaista Facebook najbolji.
To je negde i zaključak i naravno to da ne možemo naravno više potpuno da se oslonimo i da uvek budemo svesni da to naravno nije u našem vlasništvu ništa i da uvek možemo biti ili odstranjeni sa mreže, čak naravno što se dešava, ili eventualno da se dese ovakve neke stvari kao što se sinoć desilo, da praktično budu nedostupne. hvala vam puno na tome što ste bili moji sagovornici večeras. Mi smo pričali o temi društvenih mreža, o fenomenu šta ako nestanu i šta se dešava, kao što se sinoć desilo da su svi Facebookovi servisi blokirali. Moji gosti večeras bili su Simona Žikić sa Fakulteta za medije i komunikacije i Zoran Pešić, digitalni konsultant. Do sledeće emisije Tehnogram za dve nedelje, prijatno i doviđenja.
Vam predstavlja Tehnogram.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.